masına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub. Bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin-biçinlə bağlıdır.
Azərbaycan şəkilləri
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Olsun, dəqiq, bilmirəm.
Valla, mən eşitdiyimə görə burada Supanadlı kişi olubdur. Elə onun adına görə Supan verdilər, sonra da nəsə dəyişdirib Soğan verdilər.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də, yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə, ona görə dəyişib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır.
Ən bir dəqiqə şeyləyən köyüdür, kətdə. Cəmaatın maraq göstərdiyi köyüdür.
Niyə görə? Yəni, xeyri çoxdur, yəni
yaxşıdır, püstür, cəmaat dolanır, yaxşı dolanır.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanırdır.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yaracağı qaldırdılar. Bir ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkən yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar 150.
2 dəfə azalıb.
Belə.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özdə təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncuya da.
Görsən, yan belə qazır təmiz, yoncayın görsünüz ki, kəsibdir, həbə, doğru yüksək olur.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmiricilər təkcə soğan verdilər də yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bir 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinin çox ziyan vurur. Də, nə əksin, ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı gedir, çotan əkir, baxsan ki, sümbül yerin altında adamdır. Daşır, doldurur, yuvası.
Nə sıçandı ya, adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu kəsinəsə belə bir şey sıçan.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Saat 5-də.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efəndir.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir o vaqonlarda.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah həmd olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada İraq-İraq vizuna, sən də mənim balam. İt də yasın, mən də gedim başımı soxum ora oturum.
Vaqonun altı sərin olur.
Sərin səkü sərin olur da. Gə oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soğuraq oraya bulama çörək yeməyə. Ya oturmağa. İyi tadım saat 11-ətən. 11-ətən ki biz gələk içərdik, yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir edən yoxdur ki, biz görək nə qalacaq? 5 töyük saxlayaram, dolanaram, 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım, alım iğniyə dərmana verim, verirəm, mən yarım kilo mən el olur ki, toba bir ayda mənə yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan, yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. İki ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vaqonları çin-çin yığdılar qabağımıza, Türkün məsəl elə bir gündən ki, Şuşa qalasıydı. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yıxısı, qoy bunu mən çıxım, görün dərdimi deyim.
Sizin vaqonların qabağına
vaqon gətirmişlər. Haqqı, bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də, bax, bax, belə çin-çin yurtdular. Əllərində biblonka ki, bunlar buradan adlayar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar, oğul. Bizim, bizə yox, bizi yox deyən yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyi məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14 ildə çöldə də qayıdaq dər torpaq. Hələ ilk qayıdacaq, qayıdacaq. Torpaq söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxdı bizə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Amma bu 12-dir. Buna yetər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq. Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manat da pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstəgəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bugün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanın. Bugün bu belə münasibət olanda buna, aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri deyir ki, uçuf da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən, hamısı eroziya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu bərdən rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə?
Bu olubsa da indi keçmir. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadda restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına bilib, belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir, o ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarını həmişə maraqlandırır tarixin. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub, Bərdə hərisi zaman-zaman çox əziyyət çəkdi. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisası tarixçiyəm. Azərbaycanın elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədən Ağdama gedən yolun kənarında az qala hər addım başı ət satılan köşkə rast gəlmək olar. Maldarlıq Ağdam cəmaatının əsas məşğuliyyətlərindəndir.
Bu ətin kilosu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosun 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Bax, görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsə də mənə 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getir. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birini qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu, nəvim, pensiya veriləndə elə yığırım. Ha, burada belə işləməyimiz bu.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir. Binaya qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Biricə Moskva, Belarusiya, Rusiya, nə bilim, Rostov, Kiyev, Xarkov, Sadılıyır. Deyirəm, hara gedsən, get. Ağdam kimi gözəl yer olmayıb ola da bilməz. Həmə gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, paşa, hər şey vardı. Qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd tərəfi barı vardı. 5 otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, baş, hamısı yaxşı idi. Elə-elə də dolu qoydu, çıxdıq gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş-yavaş bir kərpiz evdiki yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamın yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamın, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməz ki, ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış var idi, dolanışıq var idi. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa, yer tapmadı acından, bax belə şu çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalıncam, ya, belədir, bax, ya, oturublar burada, iş yox, güc yox, pəhlə adamı, bax, çıxmaz, deyir ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil, o getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir, Üzeyir Acıbəyov adına Ağdam musiqi texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyyə də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhərə oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-15. Səhər yuxudan durub şəhidə sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün gün adamını oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işsiz sakinləri.
Nətərdir buranın? Nətərdir, doğru. Evlər yaxşıdır, yəni. Evlər elə bilərdir, nə? Evdir də, yaşayırıq. Yaxşı evlərdir, evlər deyil. Bu evləri, bu 107 evi ki, tikib bizə verib, Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayış indi görürük.
Əvvəl palçanın içində itmişdik.
Harada idiniz əvvəl?
Ağzəbəddə. İndi yaxşıyıq.
Çadır şəhərində.
Çadır şəhərində, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuk su yoxsa olmur. Amma deyək ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Albəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Elan da o hökumət verən kompensasiya ilə. Qaşqınlar üçün o müavinətlə. Adam başına 45 min puldur, onda 45 min, onun şirvan yarımı kamunal xərclərə, işlərə görə tutulur, 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə deyim, geyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir, şey işinə.
Nə yardım verirlərsə?
Valla adam başına bir kilo duru yağdı, nəmin pis oxdu. O da heç bir həftə əlikdir, ondan sonra gəlir, məcbursan özün alasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə. O da azlıq eləyir, çatmır.
Burada nə işi var bu kənd qəsəbə içində?
Qəsəbə içində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Poçtu və salam, belə şeylər. Başqa bir iş yeri yoxdur burada. Yəni olan iş yerlərində də işləyənlər var burada. Məsələn, kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin usulub sökülən yerlərində, onlara da usta bənnalar lazımdır və salam. Ayrı iş yox.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuğu burada heç kimin qapısında kimin də var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedi, qismət Allahdandır. Sarıqdaq tutmaq da heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmir ki, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problem olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlər dolanışıq problemlərindən gileylənsələr də bu bir həqiqətdir ki, əvvəllər yeni qəsəbələrə ümumiyyətlə köçmək istəyənlər elə də çox olmurdu. Yeni mənzillərin keyfiyyəti şübhə doğururdu, amma indi yeni mənzilə köçmək istəyənlərin sayı elə çoxdur ki, bundan ötürü püşkətma keçirilir.
Elə bil 300 adam ərzə vermişdirsə, bu da haradasa 214 evdi.
Yox,
214 evə görə də orada boş kağızlar da oldu ki, əlini atdın boş çıxanda sən qalırsan, bu kişinin ki yazılıb ki, məsələn, 15 nömrəli köçməlidir.
Lotereya kimi də.
Bədəl lotereya kimi, elə bir qormazın oyunu kimi, nə bilmə, 5-6 dənə oyun var. Onlar nə Muradın oyunu kimi. Şans da, kimin bəxtinə çıxdı, çıxdı, çıxmadı, çıxmadı. O çıxmayanlardan məsələn çoxu narazılıq verir ki, biz ora getmək, köçmək istəyirik. Yəni, yaşamaq çətin idi də, orada ona görə.
İndi tam rəğb olunub o çadır
şəhər. Xeyr, var hələ, orada yaşayanlar var. 100 ev hələ yaşayır. Onlar da indi köçürüləsidir.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da, yeni qəsəbələrin salınması da davam edir.
Hə, birdir. Hə,
olsun, bir 10 dənə yaz.
Bizə kim qarğıdı, kim qarqış etdi? Tələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz, düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan və erməni silahlı qüvvələrinin təmas xəttində yerləşən kəndlərdə daha top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Qovum əqrəb olayım, bir dəqiqə erməni postuyundan 300 metrdə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəcə onları yatırır. Gecə atışma olsa eləsə, əldə yatıda qalmışam. körpə damısın.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərvəndə, Qulu isə Orta Qərvənd kəndinə, bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərini sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayanlığı, həm camaat söküb aparırlar. Ona görə geri camaat durdurulur.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısında deyil mi? Daha təhsil, düzün üstün şey verir, materialını aparıb, blindajdan üstünə bayan o vaxt istifadə edir. Ona görə camadan köç getdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz evi olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayın, nə evin içində yaşayın.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlı idi, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi arteziyan quyularına qalıb, Ayaq Qərvənddə arteziyan quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan arteziyanı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük sad var, val var.
Səngərlər var, səngərlər qazır. Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin çiyinlə. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəlirik.
Ayaq Qərvəndin yolları da bərbat haldadır və yeri cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə otun acı biçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Buzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alım, mənim otum bağlı. Bizdə hər şey problem, nəmi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
yətdaq. Həşrət minə çalırlar, düzdür. Fükətdə yoxdur, deyəm. Pires bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağ çəkən yox. Gelsən başa işlətən gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdən bu kənd arasında 40 min maaş fərqlidir. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniz edirsək, qan pulu deyir. Həm də yol, uzaq yol pisdir, gəlir ki, edəm belə, gedir kəndə texnikalarını dağılır.
Belə. Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən, inana-inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
Ağdam və Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7